ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้เรียนปัญจัตตยสูตรจากคัมภีร์มัชฌิมนิกายอุปริปันธาตต่อจากคราวที่แล้วนะครับปัญจัตตยสูตรพระสูตรที่ทรงแสดงเรื่องของความเห็นที่แยกออกเป็น5กลุ่มถ้าสรุปรวบรัดหรือว่าย่อลงมาแล้วก็ได้3กลุ่มนะครับปัญจก็แปลว่า5ตยะแปลว่า3พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องความเห็นที่ถ้าแยกออกมาแล้วเป็น5กลุ่มรวมลงมาย่อๆเป็น3กลุ่มซึ่งในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงความเห็นผิดของกลุ่มที่ไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงโดยพวกกลุ่มแรกก็คือสมณพราหมณ์ที่กำหนดส่วนขันธ์ที่เป็นอนาคตไปจับจ้องยึดถือขันธ์อันเป็นอนาคตคือคิดถึงขันธ์อนาคตมีความคาดหวังในอนาคตว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ทำในวันนี้ให้ดีและในวันหน้าจะดีขึ้นนะปฏิบัติในวันนี้ให้ดีวันหน้าก็จะบรรลุได้อะไรก็ว่าไปนะก็คิดถึงอนาคตสิ่งที่เขาคิดถึงได้ในอนาคตก็คือขันธ์นั่นเองนะการคิดถึงขันธ์ในอนาคตอันนี้เรียกว่าอัปปรันตะกัปปิกะแล้วก็มีทิฏฐิความเห็นยึดถือขันธ์ในอนาคตเรียกว่าอัปปรันตานุทิฏฐินะครับเมื่อเขาคิดถึงขันธ์อันเป็นอนาคตอย่างนี้แล้วก็กล่าวความเห็นตามความเชื่อของตนเองขึ้นมาแยกเป็น5กลุ่มก็คือกลุ่มที่1มีความเชื่อว่าอัตตานั้นเป็นของที่ยั่งยืนหลังจากตายไปแล้วแต่อัตตาตัวนี้มีสัญญานะพวกที่2ก็ว่าอัตตานั้นไม่มีสัญญาหลังจากตายไปแล้วถ้าทำอย่างถูกต้องก็จะเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนพวกที่สามเห็นว่าอัตตานั้นมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่พวกที่สี่เห็นว่าการที่สามพวกเห็นว่ามีตัวตนยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั้นมันน่าเกลียดหรือว่ามันไม่น่าพอใจเขาก็บัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความไม่เกิดขึ้นของเหล่าสัตว์เป็นพวกที่สี่เป็นอุเฉทะบัญญัติความขาดศูนย์ส่วนพวกที่ห้าก็บัญญัตินิพพานความดับสนิทของกิเลสหรือว่าความสงบร่มเย็นแต่ว่าเป็นทิฏฐธรรมนิพพานนิพพานในปัจจุบันตามความเห็นของเขาซึ่งแต่ละคนก็มีความเห็นไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แยกเป็น5ทีนี้ถ้าย่อๆแล้วก็เป็น3ก็คือพวกที่มีความเห็นว่ามีอัตตาตัวตนไปเกิดอีกแล้วจะเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นพวกเห็นว่าอัตตามีสัญญาก็ตามไม่มีสัญญาก็ตามหรือว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ตามก็ยังเห็นว่ามีอัตตาตัวตนนั้นจะไปเกิดอีกแล้วก็เมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะเที่ยงแท้ยั่งยืนนี่พวกที่หนึ่งนะครับส่วนพวกที่สองก็เห็นว่าอัตตาตัวตนนั้นจะขาดศูนย์คือไปถึงช่วงหนึ่งแล้วหรือว่าปฏิบัติถึงที่สุดแล้วอัตตาตัวตนนี้ก็จะไม่มีอีกจะขาดศูนย์ไปนี่พวกที่สองพวกที่สามก็บัญญัตินิพพานว่าพวกเขานั้นถึงนิพพานแล้วแต่นิพพานของพวกเขานั้นก็ตามความเห็นตามความยึดของเขานั่นเองอันนี้ก็แยกเป็น3กลุ่มเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าขาดศูนย์แล้วก็บัญญัติการถึงนิพพานต่างๆนานานะครับในคราวที่แล้วก็เรียนแยกแยะสำหรับพวกที่มีความเห็นแล้วก็บัญญัติอัตตาตัวตนว่ามีสัญญาผ่านไปแล้วก็จบไปแล้วในบาลีข้อ22แล้วต่อมาก็กล่าวถึงพวกที่บัญญัติอัตตาตัวตนว่าไม่มีสัญญานะในบาลีข้อ23หน้าที่3ก็จบไปแล้ว นะวันนี้ก็จะเรียนสมณพราหมณ์บางพวกที่บัญญัติอัตตาตัวตนว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่นะคำว่าสัญญาก็คือมีความจำได้มีความหมายรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นอะไรก็เหมือนกับพวกเราทั้งหลายนี่ถ้ารู้สึกว่ามีตัวมีตนขึ้นมาก็จะรู้สึกว่าตัวเราเป็นนั่นเป็นนี่อยู่เป็นคนเป็นหญิงเป็นชายอะไรพวกนี้อันนี้เรียกว่ามีสัญญาแต่บางพวกก็ไม่เอาอันนี้เพราะว่าเขาถือว่าถ้าเอาที่เห็นกันอยู่นี่มันไม่ค่อยเก่งก็เอาอันที่คนไม่รู้เรื่องคือเอาไม่มีสัญญาก็แล้วกันนะสัญญาเป็นต่างหากส่วนอัตตาตัวตนนี้ไม่มีสัญญาเมื่อใดที่เข้าถึงตัวตนที่ไม่มีสัญญาก็จะเที่ยงแท้อันนั้นอีกพวกหนึ่งพวกหนึ่งเห็นว่าอัตตาตัวตนมีสัญญาอีกพวกหนึ่งอัตตาตัวตนไม่มีสัญญานะครับซึ่งเราทั้งหลายก็จะมีความเห็นอย่างนี้อยู่เรื่อยคือว่ามีความรู้สึกว่ามีตัวมีตนเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอยู่เรื่อยก็เหมือนกับตอนที่เรานอนหลับสนิทนอนหลับสนิทไปมีตัวเราไหมบางคนก็บอกว่านั่นไม่มีตัวเราหรอกตอนที่เรานอนหลับสนิทไปแต่บางคนก็ว่ามีนะเพราะว่าอัตตาตัวตนของเขานั้นมันไม่มีสัญญาก็ได้คือตอนนอนหลับก็ยังมีเขานอนหลับอยู่นั่นแหละทีนี้นะทีนี้ตอนตื่นขึ้นมามีเขาไหมล่ะทีนี้ก็มีเพราะว่าเขาจำได้หมายรู้ว่าเขาชื่ออะไรตำแหน่งอะไรหน้าที่อะไรอย่างนี้ก็เป็นอัตตาชนิดที่มีสัญญานะครับแท้ที่จริงก็เป็นเพียงความเห็นเท่านั้นเองไม่มีอะไรนะฉะนั้นเราเรียนไปแล้วอาจจะงงบ้างหรือว่าไม่รู้เรื่องบ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่แท้ที่จริงแล้วถ้าเรายังมีความเห็นผิดอยู่ยึดถืออยู่ความรู้สึกอย่างนี้ความคิดอย่างนี้ก็เกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเหมือนกันทำนองนี้นะครับอันนี้อัตตามีสัญญามีความรู้สึกนึกคิดอันหนึ่งกับอัตตาไม่มีสัญญาไม่มีความรู้สึกนึกคิดอีกอันหนึ่งนะต่อไปอีกพวกหนึ่งอัตตานั้นมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ในหน้าที่4พวกนี้ก็ละเอียดเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ว่าก็เป็นความเห็นผิดเป็นความยึดถือเหมือนเดิมนะครับในบาลีข้อ24อ่านพร้อมกันนะครับตัตระภิกขเวเยเตสมณะพราหมณาเนวสัญญีนาสัญญิงอัตตานังปัญญาเปนติอโรคังปรัมมรณารูปิงวาเตโพนโตสมณะพราหมณาเนวสัญญีนาสัญญิงอัตตานังปัญญาเปนติอโรคังปรัมมรณาอรูปิงวาเตโพนโตสมณะพราหมณาเนวสัญญีนาสัญญิงอัตตานังปัญญาเปนติอโรคังปรัมมรณารูปิงจะอรูปิงจะวาเตโพนโตสมณะพราหมณาเนวสัญญีนาสัญญิงอัตตานังปัญญาเปนติอโรคังปรัมมรณาเนวรูปิงนารูปิงวาเตโพนโตสมณะพราหมณาเนวสัญญีนาสัญญิงอัตตานังปัญญาเปนติอโรคังปรัมมรณาตัตระภิกขเวเยเตสมณะพราหมณาเนวสัญญีนาสัญญิงอัตตานังปัญญาเปนติอโรคังปรัมมรณาดูก่อนภิกษุทั้งหลายในบรรดาสมณะพราหมณ์ 5 จำพวกเหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดย่อมบัญญัติอัตตาตัวตนที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่หลังจากตายไปแล้วจะเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนปัญญาเป็นติก็แปลว่าบัญญัติอัตตานังซึ่งตัวตนเนวสัญญีนาสัญญิงซึ่งมีลักษณะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่คือต่างจากสองพวกแรกนั่นเอง พวกแรกบอกว่าอัตตานั้นมีสัญญาพวกที่สองบอกว่าอัตตานั้นไม่มีสัญญาพวกที่สามบอกว่าอัตตานั้นมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ปรมมรณาหลังจากตายไปแล้วอโรคังก็จะกลายเป็นของที่เที่ยงแท้ยั่งยืนไม่มีการแตกสลายนะอันนี้อัตตาตัวตนของเขานะอัตตาตัวตนนี้มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ซึ่งอัตตาตัวนี้ไม่ใช่อะไรอื่นเป็นเพียงการบัญญัติขึ้นมาจึงใช้คำว่าปัญญาเปนติบัญญัติอัตตาตัวตนฉะนั้นการที่เราจะบัญญัติเรื่องไหนขึ้นมาได้ก็บัญญัติขึ้นมาจากนามจากรูปหรือว่าบัญญัติขึ้นมาจากกองทุกข์จากขันธ์ทั้ง5ทั้งนั้นนะเพราะว่าถ้าดับสนิทของกองทุกข์แล้วมันก็บัญญัติอะไรไม่ได้นะครับแต่ทีนี้บางคนบัญญัติขึ้นมาแล้วก็คิดว่ามันจริงมันแท้มันแน่นอนมันถูกต้องอันนี้ที่เห็นว่ามันถูกต้องนี่คือผิดการบัญญัติมันขึ้นมาก็ไม่เป็นอะไรไม่ผิดอะไรเหมือนเราอยากจะบัญญัติอะไรขึ้นมาก็ได้บัญญัติเป็นเงินบาทเงินสตางค์มีค่าเท่าโน้นเท่านี้เพชรนิลจินดาบัญญัติขึ้นมาว่ามันมีค่าเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าบัญญัติขึ้นมาแล้วมันไม่ผิดอะไรเพราะว่าเป็นแค่บัญญัติก็อาศัยนามอาศัยรูปอาศัยธาตุสี่ขันธ์ห้าบัญญัติขึ้นมาแต่ทีนี้ที่มันผิดก็คือไปยึดถือว่าอันที่บัญญัตินี้แหละจริงอันอื่นไม่จริงอย่างนี้ทำนองนี้เหมือนกับเรามาอยู่ในโลกนี้เราจะบัญญัติขึ้นมาว่าเราเป็นคนสำคัญมีตำแหน่งนั้นมีตำแหน่งนี้มีอำนาจจะบัญญัติขึ้นมาก็ได้มันบัญญัติขึ้นมาจากอะไรก็มันบัญญัติขึ้นมาจากขันธ์ห้านามรูปนี่แหละจะบัญญัติขึ้นมาก็ได้ไม่ผิดอะไรแต่ที่ผิดคือบัญญัติขึ้นมาแล้วยึดถือว่ามีเราจริงๆนั่นแหละมีอำนาจจริงๆนั่นแหละใหญ่จริงๆนั่นแหละเป็นคนไทยจริงๆนั่นแหละเป็นชาวโลกจริงๆนั่นแหละเป็นอะไรจริงๆจังๆนั่นแหละอันนั้นแหละที่ผิดผิดที่ความเห็นนะทำนองเดียวกับสมณพราหมณ์พวกนี้นะครับเขาก็บัญญัติอัตตาตัวตนขึ้นมานะฉะนั้นอัตตาตัวตนมันเป็นแค่บัญญัติเท่านั้นบัญญัติก็หมายถึงว่าตั้งขึ้นมาเฉยๆเนี่ยอยากตั้งอะไรขึ้นมาก็ได้นะเราจะตั้งให้น้ำมันมีค่ามากกว่าเพชรพลอยก็ได้เพราะเราอยากตั้งเนี่ยตั้งขึ้นมามันก็ไม่ผิดอะไรแล้วมันก็ถูกจริงๆด้วยเพชรมันกินไม่ได้น้ำยังดื่มได้แก้กระหายอย่างนี้เป็นต้นนะเราจะตั้งยังไงก็ได้นะครับทีนี้ตั้งขึ้นมาแล้วนึกว่ามันถูกสิมันผิดตรงนี้นะคือถ้าเห็นว่าเราตั้งให้มันถูกมันก็ถูกเพราะเราตั้งให้มันถูกอย่างนี้มันก็ใช้ได้ไม่เป็นไรและอะไรที่ตั้งขึ้นมาได้มันก็ตั้งขึ้นมาจากนามจากรูปทั้งนั้นทำนองนี้นะครับอันนี้สมณพราหมณ์บางพวกก็บัญญัติแต่งตั้งอัตตาตัวตนที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่หลังจากตายไปแล้วก็จะเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนอันนี้ก็คิดถึงอนาคตอัตตาตัวตนของเขาจะเป็นอย่างนี้นะจริงๆที่เขาคิดถึงอนาคตได้ก็เพราะคิดถึงขันธ์ห้านั่นแหละเพราะว่าถ้าไม่มีขันธ์ห้ามันก็จะไม่มีอนาคตเหมือนกันทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เลยเรียกว่าอปรันตะกัปปิกะคือว่าพวกที่คิดนึกถึงขันธ์อนาคตก็เหมือนกับเราเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วอนาคตจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้โอ้อย่างนี้ไม่มีอนาคตหรอกนะหมดอนาคตในการปฏิบัติธรรมแล้วเพราะว่าคิดแต่เรื่องอนาคตการที่เราคิดอนาคตได้ก็แสดงว่าคิดเรื่องกองทุกข์ถูกไหมกองทุกข์มันก็ยืดยาวไปอีกยืดยาวไปอีกยืดยาวไปอีกนะในการปฏิบัติธรรมเขาก็เพียงเพื่อให้มันหมดอนาคตลงไปให้การคิดถึงอนาคตนั้นมันน้อยลงไปน้อยลงไปไม่ใช่มาปฏิบัติเพื่อให้มันคิดถึงอนาคตหนักขึ้นไปขึ้นหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้าคิดถึงอนาคตมันก็เข้ากับพวกเขานี่แหละแต่บางพวกก็มีสัญญาบางพวกก็ไม่มีสัญญาบางพวกก็มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็เป็นบัญญัติอัตตาตัวตนขึ้นมาแต่ว่าแท้ที่จริงไม่เคยมีตัวตนเลยมีแต่กองทุกข์ทั้งหมดนั่นแหละทำนองนี้นะครับอันนี้ก็ความเห็นของเขานะท่านจะเห็นกับเขาบ้างก็เรื่องของท่านแหละนะแต่ว่ามันก็เป็นเพียงความเห็นนะฉะนั้นเราเรียนไปแล้วงงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวสักหน่อยก็เอาข้อสรุปที่พระพุทธเจ้าท่านบอกอันนี้ก็ยังหยาบอยู่เป็นของปรุงแต่งเป็นของเกิดดับเท่านี้แหละก็จบเรื่องขึ้นไปนะครับฉะนั้นถ้าเราเรียนเกี่ยวกับทิฏฐิเกี่ยวกับความเห็นเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องเหตุเรื่องผลนี่มันเยอะไปหมดแต่ถ้าเรื่องธรรมะแล้วมันไม่ยากนะ ถ้าเราเรียนธรรมะเนี่ยมันไม่ยากแต่ถ้าเรียนเรื่องความคิดความเห็นอัตตาตัวตนนี้มันยากเหมือนที่เรามาฟังเนี่ยถ้าฟังธรรมะมันไม่ยากนะฟังยากไหมธรรมะเพราะมันไม่ยอมฟังธรรมะเนี่ยมันฟังอะไรก็ไม่รู้ฟังไปเรื่อยมั่วไปหมดนะมันก็เลยไม่รู้เรื่องสักทีมันก็เป็นอย่างนี้กันหมดนะครับนะในที่นี้พวกที่บัญญัติอัตตาตัวตนว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่หลังจากตายไปแล้วก็จะเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนก็แยกออกมาเป็น4กลุ่มอีกรูปิงวาเตโพนโตสมณะพราหมณาเนวสัญญีนาสัญญิงอัตตานังปัญญาเปนติอโรคังปรัมมรณาสมณะพราหมณ์สมณะและพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นย่อมบัญญัติอัตตาตัวตนที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ซึ่งมีรูปรูปิงวาก็คือซึ่งมีรูปมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่นี้ตัวตนของเขานะตัวตนตัวนี้มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่แต่ตัวตนนี้มีรูปไปอยู่ในรูปอีกต่อหนึ่งตัวตนนี้มันไปอยู่ในรูปนะหลังจากตายไปแล้วก็จะเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนนี้พวกที่หนึ่งอัตตาตัวตนมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่แต่มีรูปนะมีอัตตาด้วยมีรูปด้วยเป็นคนละตัวกันอัตตาตัวนี้มันมีรูปอีกกลุ่มหนึ่งอรูปิงวาพวกนี้ก็บัญญัติอัตตาตัวตนที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่หลังจากตายไปแล้วก็จะเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนแต่ไม่มีรูปอัตตาตัวนี้ไม่มีรูปนะพวกที่สามก็ว่ารูปินจะอรูปินจะวาบัญญัติอัตตาตัวตนที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่นั้นว่าหลังจากตายแล้วก็จะเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนซึ่งอัตตาตัวนี้มีรูปก็มีไม่มีรูปก็มีอัตตาบางตัวก็มีรูปอัตตาบางตัวก็ไม่มีรูปพวกที่สี่ก็ว่าเนวะรูปิงนารูปิงวาอัตตาตัวนี้ซึ่งมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่นี้มีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นในแง่ของความเห็นแล้วนะถ้าลึกซึ้งที่สุดแล้วก็จะมี4ประโยคนี้เสมอทีเดียวไม่ว่าจะถามเรื่องอะไรถ้าในแนวของทิฏฐิในแนวของความเห็นนี้จะมีอยู่4อันนี้นะมีอยู่4อันมีรูปไม่มีรูปอันนี้พูดถึงสมมติเรื่องรูปขึ้นมายกเรื่องรูปขึ้นมามีรูปไม่มีรูปทั้งมีรูปทั้งไม่มีรูปมีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่มีอยู่4ประโยคนี่แหละคือที่สุดของทิฏฐิแล้วไปไหนไม่รอดแล้วอยู่เท่านี้แหละทิฏฐิก็เหมือนกับเราถามยกตัวอย่างขึ้นมาเช่นถามว่าอ้าวพระอรหันต์เนี่ยตายแล้วเกิดอีกมั้ยพระอรหันต์ตายแล้วเกิดอีกอันนี้อันที่1อันที่2พระอรหันต์ตายแล้วไม่เกิดอีกอันที่3พระอรหันต์ตายแล้วเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีอันที่4พระอรหันต์ตายแล้วเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่มีอยู่เท่านี้เหมือนสัตว์โลกก็เหมือนกันอ้าวสัตว์โลกแล้วตายแล้วเกิดอีกไหมสัตว์โลกตายแล้วเกิดอีกก็มีอันที่2สัตว์แล้วสัตว์โลกตายแล้วไม่เกิดอีกอันที่3สัตว์โลกตายแล้วเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีอันที่4สัตว์โลกตายแล้วเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ทั้งหมดนี้ผิดหมดนะมันผิดหมดเพราะว่าเป็นทิฏฐิเป็นเรื่องบัญญัติเขาบัญญัติอัตตาตัวตนขึ้นมาถ้าใครเห็นว่ามันจริงก็ผิดเพราะว่าเป็นเรื่องบัญญัติเฉยๆอย่างนี้ทำนองนี้นะครับแล้วตกลงพระอรหันต์ตายแล้วเกิดอีกไหมมันงงไปหมดก็มันไม่มีพระอรหันต์มาตั้งแต่ต้นคำว่าพระอรหันต์นี้เขาเป็นคำสมมุติคำสมมุติเหมือนคนนี่มันเป็นคำสมมุติเขาเรียกว่าบัญญัติไงบัญญัติอัตตาตัวตนบัญญัติเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นพระโสดาบันเป็นพระอรหันต์อย่างนี้เป็นบัญญัติขึ้นมาเฉยๆฉะนั้นในเมื่อบัญญัติขึ้นมาแล้วไปเห็นว่ามันจริงมันแท้มันก็ผิดหมดนะคนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้มีศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์8เกิดครบสมบูรณ์แล้วอย่างนี้อันนี้เป็นปัจจัยรวมกันขึ้นจึงเรียกว่าอรหันต์ขึ้นมาแล้วตกลงมีพระอรหันต์ไหม ก็เป็นบัญญัติไงเป็นคำบัญญัติฉะนั้นจึงไม่มีพระอรหันต์เกิดอีกพระอรหันต์ไม่เกิดอีกพระอรหันต์เกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีหรือพระอรหันต์เกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ก็เหมือนสัตว์โลกนี่สัตว์โลกนี่เป็นคำบัญญัติเฉยๆอาศัยนามอาศัยรูปที่ไปมีเจตนาทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจรวมกันขึ้นประกอบกันขึ้นก็เรียกว่าสัตว์โลกอันนี้เป็นไปตามกรรมคำว่าสัตว์โลกนี้เป็นสมมติบัญญัติไม่มีตัวตนอะไรจริงๆไม่มีจริงจริงจังๆทีนี้ถ้ามาถามว่าอ้าวสัตว์โลกเกิดอีกหรือว่าสัตว์โลกไม่เกิดอีกสัตว์โลกเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีสัตว์โลกเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่มันก็ผิดหมดเพราะอะไรเพราะสัตว์โลกมันเป็นคำสมมติเฉยๆก็เหมือนกับนี่เขาบัญญัติอัตตาตัวตนขึ้นมาจะมีรูปจะไม่มีรูปจะมีรูปก็ใช่จะไม่มีรูปก็ใช่จะมีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่มันก็เป็นคำสมมุติบัญญัติเฉยๆแล้วจะมีไอ้ตัวนี้ไปเกิดที่ไหนไหมไม่มีแต่ตอนนี้เขากำลังคิดไปอนาคตตัวนี้จะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ก็เหมือนเราคิดนี่แหละนะเราปฏิบัติธรรมนะเรามาปฏิบัติธรรมตั้งใจปฏิบัติให้ดีแล้วเราจะบรรลุถูกไหมตายแล้วบรรลุก็มีไม่บรรลุก็มีบรรลุก็ไม่ใช่ไม่บรรลุก็ไม่ใช่แหละทีนี้มันงงไปเลยอันนี้เป็นเพราะว่าคำสมมุติบัญญัตินั้นเราไม่แทงทะลุไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจมันก็ไปตันอยู่เท่านั้นมันก็ไม่ได้อะไรมันก็วนเวียนเป็นแค่ทิฏฐิเหมือนกับเราปฏิบัติธรรมนี้อ่ะปฏิบัติแล้วบรรลุปฏิบัติแล้วไม่บรรลุปฏิบัติแล้วบรรลุก็มีไม่บรรลุก็มีปฏิบัติแล้วบรรลุก็ไม่ใช่ไม่บรรลุก็ไม่ใช่อันไหนถูกไม่ถูกสักอันเพราะว่ามันไม่มีเราไอ้เรานี่เป็นคำบัญญัติแต่งตั้งอาศัยรูปนามอย่างนี้อย่างนี้นี่มีกิเลสอวิชชาเกิดขึ้นเยอะเมื่อกระทบผัสสะแล้วกิเลสเกิดขึ้นเต็มที่เขาก็เรียกว่าไอ้คนนี้เป็นปุถุชนเพราะกิเลสมันเยอะกิเลสมันหนาแน่นก็เลยเรียกอย่างนี้ทีนี้ก็ไปฝึกฝนมีธรรมะโน้นธรรมะนี้เกิดขึ้นมีปัญญาเห็นความจริงละความเห็นผิดกิเลสไม่ค่อยมีห่างไกลตัณหาทิฏฐิก็เรียกว่าอริยะเจ้าแล้วตกลงมีไหมปุถุชนเอาไม่มีอ่ะหรือมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่นี่มันวนอยู่อย่างนี้แหละพวกเราทั้งหลายมันจึงวนอยู่เท่านี้อันนี้เขาเรียกว่าทิฏฐินะฉะนั้นทิฏฐิที่คนทั้งหลายเขามีความเห็นกันก็จะมีอยู่สี่ประโยคนี้เสมอแล้วก็จุดจบของมันมีอยู่เท่านี้นะทำนองนี้ก็เหมือนพวกเรานี้ไม่ว่าจะเรียนเรื่องอะไรก็ตามถ้าวนๆอยู่4เรื่องนี้จะผิดหมดเหมือนกับเราบอกว่าอ้าวเราทำกรรมไปแล้วนี่จะได้รับผลไหมอันที่1คือได้อันที่2ไม่ได้อันที่3ได้ก็มีไม่ได้ก็มีอันที่4ได้ก็ไม่ใช่ไม่ได้ก็ไม่ใช่ตกลงอันไหนถูกไม่ถูกสักอันเพราะมันเป็นทิฏฐิอย่างนี้พอเข้าใจไหมอย่างนี้เนาะสนุกไหมก็วนๆอยู่กับทิฏฐิตัวเองวนเวียนไปมาอย่างนี้แหละนานมาตอนไหนตอนไหนแล้วแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่วนๆอยู่อย่างนี้แหละมีอยู่เท่านี้ได้ก็มีไม่ได้ก็มีเนาะใช่ไหมผิดอีกอย่างนี้ชีวิตมันเป็นไปตามกรรมคำว่าชีวิตหมายถึงนามกับรูปเท่านั้นเมื่อนามกับรูปเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยสมมุติว่าเราจึงมีขึ้นแต่ทีนี้เราจับสมมุตินี้กลายเป็นตัวบังของจริงไปอย่างนี้คือกองทุกข์มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราจะบัญญัติให้มันเป็นอะไรก็ได้เหมือนกับเราบัญญัตินี่ตัวเรานี่เราจะบัญญัติว่าเราเป็นคนดีก็ได้เมื่อเราไปเปรียบเทียบกับคนไม่ค่อยดีเราก็บอกอ่ะเราดีอันนี้เราจะพูดอย่างนี้ก็ได้ก็เป็นแค่สมมุติบัญญัติเฉยๆบัญญัติขึ้นมาว่าเราดีก็ได้บัญญัติขึ้นมาว่าเราไม่ค่อยดีก็ได้ก็ไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาดีกว่าเราหน่อยหนึ่งเราไม่ดีเว้ยเลวเหลือเกินเราก็บัญญัติขึ้นมาได้ตกลงเราดีหรือไม่ดีอันที่หนึ่งเราดีอันที่สองไม่ดีอันที่สามดีก็มีไม่ดีก็มีอันที่สี่ดีก็ไม่ใช่ไม่ดีก็ไม่ใช่อันไหนถูกผิดหมดเพราะว่ามันเป็นคำสมมติบัญญัติเฉยอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะ ทำนองนี้ก็เหมือนกับเรื่องนี้นะเรื่องนี้เขาก็บัญญัติอัตตาตัวตนซึ่งอัตตาตัวตนของเขาก็มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ทีนี้ในเรื่องใดๆไม่ว่าจะบัญญัติขึ้นมาแล้วมันก็จะมีอยู่4ประเด็นหลักๆพวกนี้ก็อันนึงมีรูปอีกอันนึงไม่มีรูปอีกอันนึงมีรูปก็มีไม่มีรูปก็มีอีกอันนึงมีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่ทำนองนี้นะครับเหมือนกับเราพูดเรื่องสัตว์โลกหรือว่าโลกนี้ก็ได้พูดถึงโลกนี้ตัวโลกนี้ก็ได้นะโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะโลกนี่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราก็ถามขึ้นมาโลกโลกอันที่หนึ่งคือโลกเที่ยงอันที่สองคือโลกไม่เที่ยงอันที่สามคือโลกเที่ยงก็มีไม่เที่ยงก็มีอันที่สี่คือโลกเที่ยงก็ไม่ใช่ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่แล้วอันไหนถูกผิดหมดอย่างนี้พอเข้าใจไหมเพราะคำว่าโลกนี่เป็นคำสมมุติเรียกอันนี้เฉยๆแต่ตัวสภาวะที่อันนี้มันก็เป็นไปตามธรรมะของมันแหละอย่างนี้แต่ตอนนี้เรามายึดสมมุติว่ามันเป็นไปอย่างนั้นเป็นไปอย่างนี้ตามทิฏฐิตามความเห็นของตนอยู่ฉะนั้นมันจึงผิดก็เหมือนกับสัตว์โลกนี่เหมือนกับเราพูดนี่เราอาจจะเรียนเรื่องกรรมมาก็บอกว่าอ้าวตายแล้วเกิดอีกคนเรานี่ตายแล้วเกิดอีกใช่ไหมผิดหมดทำไมมันผิดหมดเพราะว่าสัตว์โลกคนนี่มันเป็นสมมุติแต่อันจริงๆคือขันธ์ทั้ง5ที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นนี่คือของจริงอยู่ข้างหลังอยู่แต่ว่าเขาสมมุติขันธ์5นี้ว่าเราขึ้นมาตอนนี้เรากำลังจับสมมุติให้มันไปเที่ยงบ้างไปไม่เที่ยงบ้างไปเกิดโน่นบ้างไปเกิดนี่บ้างซึ่งจริงๆมันไปหรือเปล่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ไปมันเป็นแค่คำสมมุติเราจะสมมุติมันยังไงก็ได้ทำนองนี้นะครับอย่างนี้นะฉะนั้นเราทั้งหลายก็ประกอบไปด้วยขันธ์ทั้ง5แต่เราก็เพราะการประกอบรวมกันของขันธ์ทั้ง5ก็สมมุติเรียกว่าเราขึ้นมาแต่ตอนนี้พอเขาสมมุติว่าเราขึ้นมาปั๊บเราจะไปนั่นเราจะไปนี่เราทำอย่างนี้แล้วเราจะได้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ว่าอะไรขึ้นมาทั้งหมดผิดหมดเราจะบรรลุเราจะถึงนิพพานเราจะถึงนิพพานบ้างไม่ถึงบ้างจะถึงนิพพานก็ไม่ใช่ไม่ถึงนิพพานก็ไม่ใช่ผิดหมดเพราะว่าไอ้เรานี้เป็นเพียงคำบัญญัติเท่านี้เองนะฉะนั้นเราทั้งหลายก็เรียนไปให้มันงงเท่านั้นแหละเราไม่ได้เรียนอะไรเกินนี้หรอกคือเรียนให้มันงงแล้วก็รู้ว่าโอ้ไอ้เรานี่มันงงจริงๆเนาะเท่านี้แหละพอรู้ว่ามันงงจริงๆก็จบเท่านี้แหละนะก็จะเลิกยุ่งกันไปนะครับทำนองนี้นะอันนี้ลักษณะของทิฏฐิก็จะมีทำนองนี้นั่นแหละจะลึกซึ้งขนาดไหนก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับเหมือนกับเราเรียนเรื่องกรรมอะไรก็เหมือนกันนะเรียนเรื่องกรรมอ้าวกรรมดีกรรมไม่ดีเราทำเอาไว้ได้รับผลไม่ได้รับผลอะไรพวกนี้สุขนั้นสุขทุกข์เราทำเองเราทำมาเองหรือว่าคนอื่นทำนี่ก็เราทำเองอันที่หนึ่งอันที่สองก็คนอื่นทำอันที่สามก็ตัวเองทำก็มีคนอื่นทำก็มีอันที่สามก็ตัวเองทำก็ไม่ใช่คนอื่นทำก็ไม่ใช่ตกลงอันไหนถูกผิดหมดเพราะไอ้เรากับคนอื่นเป็นคำสมมุติเรียกทำนองนี้นะแล้วตกลงมันเป็นยังไงตกลงก็คือมันไม่ตกลงอะไรก็เห็นว่าไอ้นั้นมันเป็นสมมุติบัญญัติเป็นทิฏฐิเป็นความเห็นเฉยๆก็เป็นคำสมมุติเรียกก็มองทะลุไปมันก็จบเท่านั้นแหละมันไม่มีอะไรแล้วก็มีอยู่เท่านั้นแล้วจะให้เอาอะไรเกินนั้นอีกมันก็ไม่มีแล้วจะเอาอะไรเกินนั้นมันก็เอามาแต่ก้อนทุกข์เท่านั้นแหละจะเอาละเอียดขนาดไหนมันก็ก้อนทุกข์เหมือนเดิมจะคิดถึงอนาคตดีขนาดไหนถ้าคิดถึงมันได้อยู่บัญญัติมันได้อยู่ก็บัญญัติมาจากขันห้าเหมือนกันหมดทำนองนี้แล้วจะเอาอะไรได้อีกล่ะอย่างนี้แต่พวกเรามันยังเอาอะไรได้อีกมันก็เลยวนๆอยู่อย่างนี้นะเห็นไหมมันก็วนๆอยู่นะครับเอาละใครอยากเอาอะไรก็เอาไปนะจะบัญญัติอะไรก็บัญญัติไปจะใหญ่โตอะไรก็ใหญ่โตไปแต่เห็นว่าอันนั้นมันเป็นบัญญัติเป็นสมมุติตั้งขึ้นมา แต่ว่าพื้นฐานมาแล้วเหมือนกันหมดคือเป็นกองทุกข์ที่มันวนเวียนไปทํานองนี้นะครับฉะนั้นลักษณะของนิพพานที่แท้จริงจึงดับสนิทของนามรูปและถึงการบัญญัติไม่ได้อันนี้นะถ้ายังบัญญัติได้ว่าอะไรเป็นอะไรดีชั่วถูกผิดเลิศเลอประเสริฐหรือว่าอะไรต่างๆจะบัญญัติละเอียดขนาดไหนก็ได้ล้วนมาจากกองทุกข์คือนามรูปทั้งนั้นนี่อันนี้นะครับทํานองนี้นะอันนี้ก็พูดแบบสรุปเลยก็คือว่าท่านเรียนไปเรื่องงงคงเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วทีนี้เรางงเราก็จะได้ไม่คิดมากว่าอ๋อมันมีอยู่เท่านี้วนๆไปนะครับต่อไปนะที่สมณพราหมณ์กลุ่มนี้เขามีความเห็นแล้วก็บัญญัติอัตตาตัวตนว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ขึ้นมาก็เพราะเขาปฏิเสธสมณพราหมณ์พวกอื่นนั่นเองนะในหน้าที่4ย่อหน้าที่2อ่านพร้อมกันนะครับตตระภิกขเวเยเตสมณะพราหมณาสัญญิงอัตตานังปัญญาเปนติอโรคังปรัมมรณาเตสะเมเตปฏิกโกสันติเยปิเตโพนโตสมณะพราหมณาอสัญญิงอัตตานังปัญญาเปนติอโรคังปรัมมรณาเตสะเมเตปฏิโกสันติตังกิจสะเหตุสัญญาโรโคสัญญาคันโดสัญญาสันลังอสัญญาสัมโมโหเอตังสันตังเอตังปณีตังยะนิดังเนวะสัญญานาสัญญติตะยิดังภิกขเวตถาคโตอภิชานาติต่อไปพระองค์ก็บอกเหตุเกิดของความเห็นอันนี้ตตระภิกขเวเยเตสมณะพราหมณาสัญญิงอัตตานังปัญญาเปนติอโรคังปรัมมรณาดูก่อนภิกษุทั้งหลายในสมณพราหมณ์ห้าจำพวกนั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดที่บัญญัติอัตตาตัวตนว่ามีสัญญาหลังจากตายไปแล้วก็จะเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งนั่นเองสัญญิงอัตตานังปัญญาเปนติบัญญัติอัตตาตัวตนตัวเราขึ้นมาสัญญิงซึ่งตัวเราตัวนี้มีสัญญาเตสะเมเตปฏิโกสันติสมณพราหมณ์พวกนี้ก็ปฏิเสธพวกที่หนึ่งนั้นคือปฏิเสธพวกที่ว่าอัตตามีสัญญานะต่อไปเยเตโพนโตสมณพราหมณาอสัญญิงอัตตานังปัญญาเปนติอโรคังปรัมมรณาสมณพราหมณ์ทั้งหลายแม้เหล่าใดที่บัญญัติอัตตาตัวตนว่าไม่มีสัญญาหลังจากตายไปแล้วจะเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนก็คือพวกที่สองนั่นเองนะพวกที่สองนี้บัญญัติอัตตาตัวตนว่าไม่มีสัญญาเตสะเมเตปฏิโกสันติสมณพราหมณ์พวกนี้ก็ปฏิเสธพวกที่สองนั้นปฏิเสธทั้งกลุ่มที่หนึ่งปฏิเสธทั้งกลุ่มที่สองกลุ่มที่หนึ่งเขาบัญญัติอัตตาตัวตนว่ามีสัญญาจำได้หมายรู้สึกกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้นะพวกที่สองบัญญัติว่าอัตตาตัวตนไม่มีสัญญาไม่มีความรู้สึกไม่มีสัญญานะพวกที่สามก็ปฏิเสธสองอันปฏิเสธทั้งพวกที่หนึ่งปฏิเสธทั้งพวกที่สองเก่งขึ้นไหมพอกันนะตังกิจสาเหตุข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรอันนี้ความเห็นของเขานะความเห็นของพวกที่สามเขาเห็นว่าสัญญาโรโคสัญญานั้นเป็นโรคเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของเกิดดับความจำความหมายรู้นี้เป็นของเกิดดับสัญญาคันโดสัญญาเป็นดังหัวฝีมันเจ็บมันปวดถ้าจำได้นี่บางเรื่องที่ไม่อยากจำนี้มันเจ็บปวดคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่ทำให้เราเป็นทุกข์นี่คิดไปแล้วเจ็บปวดถูกไหมถูกนะพวกนี้ก็ ก็รู้ความจริงบ้างเหมือนกันแต่ว่าในเมื่อมันบัญญัติขึ้นมาแล้วมันยึดถือนี่แหละที่มันผิดส่วนการเห็นการเข้าใจนี่มันก็พอเข้าใจอะไรหลายๆอย่างนะสัญญาเป็นโรคเป็นของไม่เที่ยงแท้เป็นดังหัวฝีสัญญาสันหลังสัญญาเป็นดังลูกศรที่คอยทิ่มแทงอยู่ความผิดต่างๆที่เราเคยทำผิดเอาไว้อะไรต่างๆเยอะแยะก็เป็นเรื่องมาเสียบมาแทงเราอยู่เรื่อยใช่ไหมนี่ถ้ามีสัญญาอยู่นี่แหมอัตตาตัวตนถ้ามีสัญญาอยู่คงจะทุกข์ไม่หยุดเลยนะอย่างนี้นี่ความเห็นของพวกนี้นะนะทำนองนี้ก็เหมือนเราเนี่ยนะถ้าไม่มีสัญญาซะเลยอาจจะดีเหมือนกันนะบางคนนี้ทำผิดอะไรไว้เยอะๆนี่นึกถึงเมื่อไรโอ้โหแทงเมื่อนั้นนึกถึงเมื่อไรก็แทงมาเมื่อนั้นถ้าจำไม่ได้เลยน่าจะดีเหมือนกันเนาะเนี่ยทำนองนี้แต่พวกนี้เขาเก่งกว่านั้นนะพวกจำไม่ได้เลยนี่พวกที่สองตอนนี้ถึงพวกที่สามแล้วนะพวกที่สามเขาบอกว่าอสัญญาสัมโมโหถ้าจำอะไรไม่ได้เลยก็เป็นความหลงเบลอไปถ้าจำได้มันก็เป็นลูกศรเป็นหัวฝีเป็นโรคเป็นของเสียบแทงถ้ามีสัญญานะถ้าไม่มีสัญญามันก็เบลอไปฉะนั้นมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ถูกกว่าถูกไหมนะทำนองนี้นี่ความเห็นของเขานะท่านเห็นด้วยไหมเห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างมั่วๆไปเรื่อยนะแต่พวกยังรักความเห็นผิดไม่ได้มันจะโผล่ขึ้นมาอยู่ด้วยเออถ้าจำเรื่องนี้ได้ก็ดีนะมีสัญญาก็ดีนะจำเรื่องอดีตได้อะไรได้ก็ทำให้สบายใจนะดีเหมือนกันนี่บางเรื่องจำไม่ได้ไม่มีสัญญาก็ดีนะโน่นไปอีกเลยเข้าไปพวกที่หนึ่งบ้างพวกที่สองบ้างเคยเข้ามาถึงพวกที่สามบ้างไหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่อันนี้เริ่มเก่งขึ้นนะแต่ว่าก็เหมือนเดิมนั่นแหละคือยึดถือเหมือนเดิมนะครับเอตังสันตังเอตังปณีตังยะดิดังเนวสัญญานาสัญญังอันนี้แหละที่สงบกว่าที่ประณีตกว่าคือมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่อันนี้ความเห็นของพวกที่สามนะครับเขาเห็นว่าความเห็นของพวกที่หนึ่งก็ไม่ถูกความเห็นของพวกที่สองก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้ามีสัญญาสัญญามันก็เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรถ้าไม่มีสัญญามันก็เบลอไปหลงไปฉะนั้นอันนี้ดีกว่าประณีตกว่าคือมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่อันนี้ความเห็นของเขานะพระพุทธเจ้าก็มาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังแล้วก็สรุปว่าตะยิดังภิกขเวตถาคโตอภิชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตย่อมรู้ชัดทิฏฐิอันนี้อย่างดีทีเดียวอภิชานาติคือย่อมรู้จักว่าความคิดความเห็นอย่างนี้มาได้ยังไงและมีกี่แบบบางคนเขามีความเห็นอย่างนี้แบบเดียวอีกบางคนก็มีอีกแบบนึงอีกบางคนก็มีอีกแบบนึงแต่พระพุทธเจ้านี่รู้หมดแล้วก็ถ้ากรุ๊ปเป็นพวกแบบนี้ได้กี่กลุ่มกี่กลุ่มถ้ากรุ๊ปเป็นพวกแบบนี้ได้กี่กลุ่มกี่กลุ่มรู้หมดนี่นะฉะนั้นเราทั้งหลายไม่จำเป็นต้องไปรู้ของชาวบ้านก็ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกเอาไว้หมดแล้วนะอันนี้เราก็สบายเลยทำนองนี้พระองค์บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตได้รู้จักความเห็นหรือทิฏฐิอันนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับที่เขาเห็นอย่างนั้นที่มีลักษณะความเห็นแล้วก็ยึดถือบัญญัติอัตตาตัวตนว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่มีรูปก็มีไม่มีรูปก็มีมีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่มีรูปบ้างไม่มีรูปบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เพราะเขาบัญญัติในสิ่งที่เขาเข้าถึงสิ่งที่เขาไปเห็นเข้านั่นแหละนะการที่เราเห็นสิ่งใดขึ้นมาได้สิ่งใดขึ้นมาแล้วเราก็ไปบัญญัติหรือว่าไปยึดถืออันนั้นว่าเป็นอันใดอันหนึ่งขึ้นมาอันนั้นคือความพินาศนะความพินาศหรือว่าความฉิบหายหรือว่าข้อผิดพลาดนี้ไม่ใช่เป็นที่อันนั้นนะไม่ใช่เป็นที่อันที่เราได้หรือว่าอันที่เราได้เห็นแต่ว่าเราไปตั้งมันขึ้นมาว่ามันเป็นอันใดอันหนึ่งอันนั้นคือข้อผิดพลาดนะทำนองนี้คือคนเหล่านี้เขาก็เห็นของเขาเหมือนกันนะเห็นเขาเห็นอย่างนั้นไม่ใช่ผิดอะไรแต่ว่าเขาไปตั้งให้มันเป็นอันใดอันหนึ่งขึ้นมาอันนั้นคืออย่าเห็นดีกว่าความหมายคืออย่างนั้นก็เหมือนกับเราเนี่ย เรามีตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ขึ้นมาพอมีตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เราเอาไว้ใช้เลี้ยงชีพให้ชีวิตมันเป็นปกติผาสุกอันนี้มันดีใช่ไหมแต่พอเราเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเราไปตั้งมันขึ้นมาว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่อย่างนี้คือความพินาศของการได้อันนั้นมาคือจริงๆไม่ควรได้อันนั้นมาเพราะว่าได้มาแล้วมันทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ใช่ไหมเพราะเราไปตั้งมันขึ้นมาเนี่ยพอตั้งมันขึ้นมาก็ยึดถือเหมือนพวกเราเนี่ยเป็นกี่คนแล้วมาอยู่ในโลกนี้เป็นตั้งหลายคนเป็นเจ้านายบ้างเป็นลูกน้องบ้างเป็นนั้นบ้างเป็นคนนี้บ้างเป็นคนสำคัญบ้างอะไรบ้างเป็นมาหลายคนทีนี้ถ้าเป็นอันใดอันหนึ่งเรามีประสบการณ์กับมันแล้วเราไม่ตั้งขึ้นมาให้มันเป็นอันใดอันหนึ่งมันก็ไม่เป็นอะไรอันนั้นมันธรรมชาติธรรมดาแต่ทีนี้ถ้าเราเข้าไปเป็นอันใดอันหนึ่งแล้วเราตั้งมันขึ้นมาให้เราเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาอันนั้นคือข้อผิดพลาดถ้าเป็นลักษณะเช่นนั้นคือไม่ต้องเป็นดีกว่าทำไมจึงไม่ต้องเป็นดีกว่าเพราะมันไม่ต้องทุกข์ไงก็เหมือนกับว่าอ่ะเราเป็นคนสำคัญสมมุตินะสมมุติเราเข้าไปในสังคมมีคนรู้จักอย่างโน้นอย่างนี้มีคนมาถามเรื่องโน้นเรื่องนี้เพราะเรามีความรู้บางเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วถูกไหมทีนี้เราไปตั้งขึ้นมาว่าเราเป็นคนสำคัญนี่พอตั้งขึ้นมาแล้วเราเข้าไปแล้วทีนี้ไอ้คนสำคัญมันจะเป็นทุกข์เอาแหละทีนี้น่าทำนองนี้นะครับฉะนั้นถ้าไปตั้งขึ้นมาอย่างนั้นเห็นอันใดอันหนึ่งมีประสบการณ์กับอันใดอันหนึ่งขึ้นมาแล้วยึดถือขึ้นมาไม่ควรมีประสบการณ์อย่างนั้นดีกว่าความหมายคืออย่างนั้นทำนองนี้นะเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะถ้าไม่เข้าใจก็ดูในพระพุทธพจน์นะอันนี้ผมสรุปมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับในย่อหน้าสุดท้ายนะในหน้าที่4ตั้งแต่คำว่าเยหิเกจิเป็นต้นไปอ่านพร้อมกันเยหิเกจิภิกขเวสมนาวาพรามนาวานิทธะสุตะมุตะวิญญาตับวะสังขารมัตเตนะเอตัสสะอายตนัสสะอุปสัมปดังปัญญาเปนติปยสนังเหตังภิกขเวอัคขายติเอตัสสะอายตนัสสะอุปสัมปดายะนะเหตังภิกขเวอายตนังสังขาระสมาปัตติปัตตับบะมัคขายติสังขาราวะเสสะสมาปัตติตับปัตตับบะเมตังภิกขเวอายตนะมัคขายติตะยิดังสังคตังโอลาริกังอัตถิปนะอัตถิโขปนะสังขารานังนิโรโทเอเทอัตเถตันติอิติวิดิตวาตัสสะนิสสรณะดัสสาวีตถาคโตตะดุปาติวัตโตนะในย่อหน้าที่3พระองค์ก็สรุปว่าสมณะและพราหมณ์บางพวกที่เขามีความเห็นอย่างนั้นนะคือบัญญัติอัตตาตัวตนว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่แล้วก็แยกมาเป็น4พวกพวกที่1ก็ว่าอัตตาตัวนั้นมีรูปพวกที่2ไม่มีรูปพวกที่3มีรูปก็มีไม่มีรูปก็มีพวกที่4มีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่นั้นพวกเหล่านั้นเขาบัญญัติขึ้นมาก็เพราะเขาได้เห็นจริงๆได้รู้สึกจริงๆกับความรู้สึกของเขานั่นแหละเยหิเกจิภิกขเวสมนาวาพรามนาวานิทธะสุตะมุตะวิญญาตับบะสังขารมัตเตนะเอตัสสะอายตนัสสะอุปสัมปดังปัญญาเปนติดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดย่อมบัญญัติการเข้าถึงซึ่งอายตนะนี้ด้วยเหตุสักว่าสังขารที่ตัวเองได้เห็นแล้วได้ฟังแล้วได้ทราบแล้วและก็ได้รู้แจ้งแล้วนั้นบัญญัติอายตนะนั้นอันบัญญัติการเข้าถึงอุปสัมปดังแปลว่าการเข้าถึงการเข้าไปรู้จัก การได้ไปเห็นได้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ได้เห็นนะเอตัสสะอายตนัสสะซึ่งอายตนะอันนี้สังขารมัตเตนะด้วยเหตุสักว่าสังขารเพราะว่าสิ่งที่เขาไปเจอนั้นก็เป็นเพียงสังขารที่ปรุงแต่งกันเกิดขึ้นซึ่งสังขารอันนี้ก็มาให้ปรากฏทางตาดิฏฐะเป็นสิ่งที่เห็นแล้วสุตะเป็นสิ่งที่ได้ยินแล้วมุตะเป็นสิ่งที่ได้ทราบแล้วทางจมูกลิ้นและกายวิญญาตัปปะเป็นสิ่งที่ได้รู้แจ้งทางใจนะบัญญัติการเข้าถึงก็คือได้เห็นอะไรแล้วก็บัญญัติขึ้นมาว่ามันเป็นนั่นเป็นนี่ดีไม่ดีมันถูกมันน่าพอใจอะไรก็แล้วแต่คือเขาเจอเขาก็บัญญัติขึ้นมานะการบัญญัติให้มันเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาพระองค์บอกว่าอันนั้นเป็นความพินาศของการเข้าถึงคือเราเข้าไปถึงอะไรแล้วเราบัญญัติอันนั้นขึ้นมาอันนั้นเป็นความพินาศแล้วนะจริงๆเราไปเจออะไรแล้วไม่ต้องบัญญัติให้มันเป็นอะไรก็ได้มันก็เป็นอย่างที่มันเป็นถูกไหมเราไปเจออะไรก็ได้เจอดีๆไอ้ดีมันก็เป็นอย่างที่มันดีเราไม่บัญญัติให้มันเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมามันก็จบกันไปนะฉะนั้นถ้าเราไปบัญญัติอันนั้นอันนี้ขึ้นมาก็แสดงว่าเป็นความพินาศขึ้นมาทํานองนี้นะพระองค์ตรัสว่าบยสนังเหตังภิกขเวอัคขายติเอตัสสะอายตนัสสะอุปสัมปดายะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็การบัญญัติอันนั้นนะบัญญัติอันนั้นเป็นความพินาศบัณฑิตกล่าวว่าเป็นความพินาศของการเข้าถึงอายตนะนั้นนะการที่เราไปบัญญัติอันนั้นอันนี้ขึ้นมาเป็นความพินาศของอันนั้นแหละทำนองนี้คือมันไม่ได้รับประโยชน์จากอันนั้นนั่นเองเพราะเราไปบัญญัติมันขึ้นมาก็เหมือนกับเราใช้ชีวิตในโลกนี้สมมุตินะเรามาในโลกนี้นะเราก็มีนั่นมีนี่เราก็บัญญัติขึ้นมาว่าเป็นของเราเป็นของดีเป็นของนั่นเป็นของนี่พินาศหรือยังพินาศแล้วเพราะว่าเอาประสบการณ์ที่ตัวเองได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้อะไรขึ้นมาบัญญัติเท่านั้นเองทั้งที่เป็นสักแต่ว่าสังขารถ้าเราเห็นแล้วก็เป็นสักแต่ว่าของเห็นแล้วเป็นของธรรมดาได้ยินก็ได้ยินแล้วธรรมดาจะดีจะไม่ดีสิ่งต่างๆที่รับรู้ได้ทางใจเราไม่ตั้งให้มันขึ้นมาเป็นอะไรมันก็ยังดีอยู่ใช่ไหมกำลังได้สติได้ปัญญาเราก็ยังอยู่ในโลกได้สบายแต่ทีนี้มันจะพินาศก็ต่อเมื่อไปมีประสบการณ์แล้วทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเรียบร้อยแล้วก็แต่งตั้งมันขึ้นมาให้เป็นนั่นเป็นนี่พอแต่งตั้งขึ้นมาเป็นนั่นเป็นนี่พระองค์บอกว่าการบัญญัติแต่งตั้งอันนั้นแหละบัณฑิตกล่าวว่าเป็นความพินาศในการเข้าถึงสิ่งนั้นนะก็เหมือนกับเรามีเงินพอเรามีเงินเสร็จเราก็นึกว่าตัวเองมีเงินพินาศไหมพินาศแล้วจริงๆเรามีเงินมันก็ดีนะเราก็เอาไว้ใช้ไงแต่เรารู้สึกว่าเรามีเงินอันนี้เห็นไหมมีเงินเนี่ยเราไปมีประสบการณ์กับอันนี้นะพอมีเงินแล้วมันก็ทำให้เราเป็นสุขใช้จ่ายสะดวกมันก็ดีแล้วถูกไหมแต่เราบัญญัติขึ้นมาว่าเออเรามีเงินเสร็จแล้วทีนี้เป็นความพินาศของการมีเงินอย่างนี้สู้ไม่มีซะยังดีกว่าใช่ไหมแต่พวกเราคงไม่ยอมมีมันดีกว่าอะไรก็ว่าไปแต่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นความพินาศเพราะว่ามันเกิดความยึดถือขึ้นพอเกิดความยึดถือขึ้นมันก็เวียนเกิดเวียนตายไปเหมือนเดิมส่วนจะตายแบบรวยๆจะตายแบบยากจนมันก็ตายเหมือนเดิมความไม่รู้ก็ยังอยู่เท่าเดิมนั่นแหละวนเวียนไปเรื่อยหรือแม้กระทั่งบางคนจะคิดว่าทำดีเยอะๆเราดีไปเกิดบนสวรรค์บนอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้อะไรก็เป็นความพินาศเหมือนเดิมถูกไหมนี่ทำนองนี้นะครับเข้าใจประโยคตรงนี้ไหมครับอันนี้พระองค์ก็บอกว่าการที่ไปเจอกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นล้วนเป็นแค่สังขารแล้วก็ไปบัญญัติให้มันเป็นอันใดอันหนึ่งที่ตัวเองได้เข้าถึงนั้นบัญญัติให้เป็นนั่นเป็นนี่ตามความชอบใจของเขานั่นแหละตามทิฏฐิของเขาอันนั้นเป็นความพินาศของการเข้าถึงก็เหมือนกับเราทำสมาธิไปแล้วโอ้ทำสมาธิมันสงบมันดีเหลือเกินเราบัญญัติให้มันดีพินาศหรือยังพินาศแล้วตายแล้วสนิทไม่มีอะไรอย่างนี้เราอาจจะคิดว่าเราดีเลิศประเสริฐเหลือเกินอันนั้นก็เรื่องของเราแล้ว ไม่เกี่ยวกับธรรมะเลยเพราะว่าที่ความสงบเกิดขึ้นก็เป็นเพียงสักแต่ว่าสังขารที่ใจไปรับรู้เข้าถูกไหมเป็นวิญญาตัปปะอันหนึ่งเป็นสิ่งที่จิตไปรับรู้เข้าเราไปบัญญัติให้มันดีมันเลิศมันประเสริฐสิ่งที่เราบัญญัติได้มันก็เป็นแต่กองทุกข์เท่านั้นถูกไหมนี่อย่างนี้ทำตรงนี้แล้วใกล้นิพพานหรือยังไปไหนต่อไหนแล้วก็ไม่รู้ไปนู่นไกลมากเขาก็นึกว่าเขานี่ใกล้นิพพานเต็มทีแล้วใกล้มากแล้วเกิดแล้วบัญญัตินั่นบัญญัตินี่ได้ขึ้นมามากมายอันไหนดีอันไหนถูกอันไหนผิดรู้หมดดีมากๆก็รู้ไปเรื่อยนะโอ้มันดีเหลือเกินอันนี้มันถูกเหลือเกินอย่างนี้ใกล้นิพพานหรือยังโอ้นะใกล้ของเขาแหละนิพพานไหนของเขาก็ไม่รู้แหละทำนองนี้นะครับฉะนั้นพระองค์ตรัสในที่นี้ก็สำหรับบางคนนี้คนนี้เขาก็ลึกซึ้งมากนะคือหมายถึงว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่นี่ก็ลึกมากเหมือนกันนะต้องพวกเล่นชาหรือว่าพวกทำความสงบมากๆจึงจะมองออกแต่ว่าเขาพอเขาไปเจอแล้วเขาก็บัญญัติขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนเป็นของดีเป็นของละเอียดประณีตกว่าอันสองพวกแรกนั้นอย่างนี้พวกมีสัญญาก็ไม่เท่าไหร่หรอกพวกไม่มีสัญญาก็ไม่เท่าไหร่หรอกต้องสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่อันนี้แหละเนี่ยประณีตกว่าก็ไปบัญญัติมันขึ้นมาทั้งๆที่อันนี้ก็เป็นสังขารอันหนึ่งเท่านั้นเองนะที่เขาไปเจอเขาคนอื่นได้เจออันอื่นก็บัญญัติอันอื่นคนนี้มาเจออันนี้ก็บัญญัติอันนี้พอบัญญัติอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความพินาศของเขาคือเขาก็ไม่ไปไหนแล้วทำนองนี้นะครับพระพุทธเจ้าก็กล่าวต่อไปนะประโยคต่อมานี้จะยากหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าฟังให้ดีก็เข้าใจได้นะครับนะเหตังภิกขเวอายตนังสังขารสมาปัตติปัตตบะมัคขายติดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะอันนั้นนะอายตนะอันนั้นเราไม่กล่าวว่าเป็นสิ่งที่พึงบรรลุได้โดยการเข้าถึงสังขารสังขารสมาปัตติสมาปัตติแปลว่าเข้าถึงหรือว่าการมีการปรุงแต่งให้มีขึ้นสมาปัตติสังขาระก็คือสังขารปัตตับบะแปลว่าพึงเข้าถึงอัคคายติแปลว่ากล่าวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะอันนั้นคือสิ่งที่รับรู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจคืออายตนะนะตอนนี้พูดถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอัตตาตัวตนที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่อันนั้นน่ะบัณฑิตไม่กล่าวว่าพึงเข้าถึงได้โดยการเข้าถึงสังขารสังขารสมาปัตติไม่ใช่เข้าถึงโดยการปรุงแต่งให้มันเยอะขึ้นนะไม่ใช่เข้าถึงโดยการปรุงสังขารให้มันมากขึ้นแต่ว่าสังขาราวะเสสะสังขาราวะเสสะสมาปัตติปัตตบะเมตังภิกขเวอายตนะมัคขายติดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ว่าอายตนะนั้นบัณฑิตกล่าวว่าเป็นสิ่งที่พึงบรรลุถึงได้เพราะความเหลืออยู่ของสังขารที่ได้ของละเอียดละเอียดมานี้ไม่ใช่ไปทำละเอียดละเอียดมันจึงได้มาไม่ใช่ปรุงเยอะๆมันจึงได้มาแต่เพราะสังขารมันเหลืออยู่จึงได้มาอย่างนี้ถ้าสังขารไม่เหลือจะได้อันละเอียดไหมเข้าใจไหมอันนี้ที่เราบรรลุถึงสิ่งต่างๆได้นี่เราชอบคิดว่าเราบรรลุถึงของละเอียดละเอียดได้นี่เพราะว่าเราไปปรุงแต่งเยอะๆถูกไหมเข้าถึงได้เพราะสังขารปรุงแต่งสังขารเยอะๆแล้วจะเข้าถึงถูกไหมแต่ที่จริงที่เราเข้าถึงละเอียดละเอียดได้ไม่ใช่เพราะปรุงแต่งสังขารเยอะๆแต่เพราะสังขารมันเหลืออยู่อันหยาบๆมันค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปหมดไปอ้าวพออันหยาบๆหมดไปมันก็เข้าถึงอันละเอียดที่เข้าถึงอันละเอียดไม่ใช่ปรุงแต่งอันละเอียดแต่เพราะมันยังมีสังขารเหลืออยู่ก็เลยเข้าถึงได้เข้าใจอย่างนี้ไหมนี่ความหมายคืออย่างนี้นะงงไหมเชิญงงต่อไป พวกเราชอบไปคิดว่าเออที่เราจะได้ละเอียดละเอียดอะไรต่างๆมานี่ที่เขาได้ละเอียดอย่างโน้นอย่างนี้มานี่เพราะว่าเขาไปปรุงแต่งละเอียดละเอียดเยอะๆเราชอบคิดอย่างนี้แต่จริงๆไม่ใช่ถึงละเอียดมาเพราะว่าไปปรุงแต่งละเอียดแต่ว่าที่เห็นของละเอียดละเอียดเพราะว่ายังมีสังขารเหลือมันเหลือน้อยของหยาบมันหายไปหายไปหายไปหายไปหมดไปหมดไปมันก็ละเอียดขึ้นถูกไหมพอละเอียดขึ้นพอละเอียดขึ้นเราไปเห็นเข้ามันก็ยังเป็นสังขารเหมือนเดิมแต่สังขารมันเหลือแต่ถ้าสังขารไม่เหลือจะมีละเอียดไหมไม่มีนะฉะนั้นเมื่อสิ่งละเอียดละเอียดเกิดขึ้นบางคนเขาคิดว่าเออละเอียดละเอียดนี้ดีเขาบอกว่าเขาปรุงแต่งจนถึงแล้วแต่ว่าแท้ที่จริงบัณฑิตไม่ได้กล่าวอย่างนั้นแท้ที่จริงแล้วที่ละเอียดละเอียดมันมีอยู่นี้ดีๆมันมีอยู่นี้เพราะว่าสังขารมันเหลือต่างหากแต่เวลาเราปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติเพื่อให้มันดับสนิทสังขารถูกไหมถ้ายังมีละเอียดอยู่แสดงว่าสังขารมันเหลือถูกไหมถูกฉะนั้นละเอียดมันดีไหมไม่ดีเลยเพราะสังขารมันดันเหลือแต่เราพวกเรานี้ปฏิบัติปรุงสังขารให้มันละเอียดมันดีเหลือเกินเขาว่าอย่างนี้นะนี่โง่ไหมโง่มากเลยทำนองนี้นะนี่ประโยคนี้นะนะเหตังภิกขเวอายตนังสังขาระสมาปัตติปัตตัปปะมัคคายติดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นบัณฑิตไม่กล่าวว่าพึงบรรลุได้ด้วยการปรุงแต่งให้เข้าถึงสังขารบัณฑิตไม่ได้กล่าวอย่างนี้แต่คนโง่อาจจะว่านะเห็นไหมคนโง่อาจจะว่าเอ๊ะปรุงแต่งเยอะๆแล้วมันจะได้ดีจะได้โน่นจะได้นี่แต่บัณฑิตไม่ได้ว่าอย่างนั้นบัณฑิตไม่ได้ว่าแบบสังขารสมาปัตติแต่บัณฑิตกล่าวว่าสังขาราวะเสสะสมาปัตติปัตตัปปะเมตังภิกขเวอายตนะมัคขายติดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่บัณฑิตนั้นกล่าวว่าอายตนะนั้นอันบุคคลพึงบรรลุได้เพราะความเหลืออยู่ของสังขารเพราะสังขารมันเหลือต่างหากจึงไปเจออันนั้นเข้าถ้าสังขารไม่เหลือจะเจอแบบนั้นไหมจะบัญญัติได้ไหมฉะนั้นที่เราบอกว่าเราปฏิบัติธรรมใกล้บรรลุเต็มทีแล้วอะไรพวกนี้ต่างๆนานาเนี่ยไปไกลหรือยังไกลมากแล้วไปไหนก็ไม่รู้แล้วคือเขาคิดว่าเขาปรุงแล้วมันได้ละเอียดไปจริงๆแล้วที่ยังรู้สึกว่าใกล้โน่นใกล้นี่แสดงว่าสังขารเหลือถูกไหมสังขารเหลือก็ยังไกลนิพพานอยู่นี่มันเป็นอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะพวกคนไม่ฉลาดพวกไม่รู้เรื่องนี้เขาจะชอบคิดว่าปรุงแต่งละเอียดละเอียดแล้วจะได้ละเอียดปรุงแต่งดีๆแล้วจะได้ดีๆแต่บัณฑิตไม่ได้กล่าวอย่างนั้นบัณฑิตท่านกล่าวว่าที่ยังมีดีๆเหลืออยู่เพราะสังขารมันยังเหลือฉะนั้นที่เราปฏิบัติธรรมนี้เราปฏิบัติเพื่อให้สังขารมันไม่เหลือให้มันดับสนิทสังขารสังขารสงบระงับไปแต่สงบระงับตอนแรกก็สังขารหยาบๆก่อนพวกทุจริตอะไรต่างๆแล้วก็ความทุกข์พวกสังขารชนิดที่จะไปอบายมันก็ดับสนิทไปดับสนิทไปมันก็จะได้แต่สังขารที่ละเอียดขึ้นที่ยังเหลือสังขารที่ละเอียดขึ้นเพราะสังขารยังเหลือไม่ใช่ปรุงแต่งละเอียดจิตก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเขาก็รู้ว่าจิตละเอียดขึ้นที่จิตละเอียดขึ้นเพราะว่าสังขารยังเหลือถูกไหมทำนองนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นในหลักของบัณฑิตท่านจึงว่าที่เราเข้าถึงนั่นได้เข้าถึงนี่ได้ที่เป็นสังขารนี้เพราะว่ามันยังเหลือสังขารอยู่นั่นเองนะที่ปฏิบัติไปก็เพื่อปฏิบัติให้มันดับสนิทของสังขารทั้งหมดโดยท่านให้ดับสังขารชนิดที่มันหยาบๆก่อนที่เป็นทุจริตเป็นความทุกข์พอทุกข์หายไปสุขก็มีขึ้นทำไมสุขมีขึ้นได้สังขารยังเหลือจะเอาไหมไม่เอาโอ้สงบปีติระงับไปโอ้ทำไมได้สงบได้ระงับอย่างนี้เพราะสังขารมันเหลือมันก็มีแต่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะทำนองนี้พอเข้าใจไหมครับนะพวกเราไม่รู้จักหรือเปล่าส่วนใหญ่มีแต่ปรุงคิดว่าการถึงนั่นถึงนี่โดยการปรุงสังขารยิ่งปรุงได้ละเอียดยิ่งได้ละเอียดเขาว่าอย่างนี้แต่จริงๆที่ได้ละเอียดเพราะสังขารเหลือต่างหากคือเราปล่อยของหยาบไปมันก็ได้ละเอียดถูกไหม
ที่ได้ละเอียดนี้แสดงว่ายังไม่ปล่อยละเอียดพอเราปล่อยละเอียดอีกมันก็เหนือละเอียดขึ้นมาอีกสงบระงับไปอีกทำนองนี้ก็ตอนแรกมีทุกข์สมมติทุกข์เยอะโทมนัสมากก็ปล่อยเรื่องต่างๆที่ทำให้โทมนัสก็ได้โสมนัสได้ความสุขได้ปีติแสดงว่าสังขารยังอยู่ใช่ไหมยังเหลือพอปล่อยเรื่องปีติก็สงบระงับพอปล่อยเรื่องสงบระงับก็ได้สุขแสดงว่าสังขารเหลือใช่ไหมพอปล่อยเรื่องสุขก็ได้อทุกขมสุขได้อุเบกขาได้เฉยๆมานี่แสดงว่าสังขารเหลือไหมเหลือเพราะยังได้เฉยอยู่เนี่ยมันก็มีแต่อย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่นะประโยคตรงนี้ก็ฟังดูก็ยากหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าเข้าใจในหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ดีแล้วก็ไม่งงอันนี้ฉะนั้นข้อคิดตรงนี้ก็ดีมากนะก็คือว่าคนที่เข้าถึงอายตนะบางอย่างแล้วก็บัญญัติอันใดอันหนึ่งขึ้นมาอันนั้นชื่อว่าถึงความพินาศเพราะได้รับรู้เรื่องนั้นแล้วเพราะว่าไปบัญญัติให้มันเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาที่เราไปเจอนั่นเจอนี่มันไม่เป็นอะไรแต่การไปบัญญัติมันขึ้นมาจากการพบเจอนั้นชื่อว่าการพบการเจอของเรานั้นไม่ถูกต้องนะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นนั่นเองนะครับฉะนั้นเมื่อไปเจออะไรแล้วพระพุทธเจ้าจึงให้เรามีสติสัมปชัญญะให้ดีๆมีสมาธิมองดูในแง่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพื่อว่าจะเห็นว่าไม่บัญญัติให้มันเป็นอะไรนั่นเองพอไม่บัญญัติให้มันเป็นอะไรก็ปล่อยมันไปใช่ไหมปล่อยอันที่มันหยาบหยาบไปมันก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็แสดงว่าสังขารมันก็ยังอยู่ยังเหลืออยู่ก็ดูมันไปเรื่อยล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็มีแต่ปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปปล่อยของหยาบมันก็ยิ่งละเอียดปล่อยทุกข์มันก็ยิ่งสุขปล่อยสุขมันก็ยิ่งสุขยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปทำนองนี้นะทำนองนี้นะครับฉะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาแก่นสารจึงอยู่ที่การปล่อยวางอย่างเดียวเท่านั้นนะท่านจึงบอกแล้วบอกเล่าเห็นไหมแก่นสารของการไปเจอเรื่องอะไรแล้วมาอยู่ในโลกแล้วเป็นไงบ้างได้แก่นสารอะไรบ้างเนี่ยถามกันอย่างนี้ปล่อยวางเนี่ยแก่นสารแต่ถ้าไปจับมันให้เป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาเป็นไงพินาศแล้วเนี่ยนะพวกเราไม่รู้อยู่ข้างไหนข้างได้แก่นสารหรือว่าได้ข้างพินาศก็ไม่รู้เนาะได้ข้างพินาศก็ได้เวียนเกิดเวียนตายไปเรื่อยๆนะครับทำนองนี้นะนี่พระองค์ก็สรุปนะครับฉะนั้นจะได้อะไรละเอียดละเอียดขึ้นมานั้นบัณฑิตไม่ได้กล่าวว่าบรรลุได้ด้วยการทำให้เกิดสังขารขึ้นแต่ว่าบัณฑิตกล่าวว่าที่บรรลุถึงอันนั้นได้เพราะสังขารเหลืออยู่นะคือดับไม่จริงนั่นเองสังขารมันเหลือจึงได้นั่นได้นี่มาท่านก็สรุปเลยตะยิดังสังคตังโอลาลิกังก็อันนั้นอันละเอียดละเอียดที่ได้มาเพราะสังขารเหลือนั่นแหละเป็นสังคตะเป็นของปรุงแต่งเป็นของเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยไม่มีตัวไม่มีตนไร้แก่นสารทั้งนั้นโอลาริกังยังเป็นของหยาบอัตถิโขปนะสังขารานังนิโรโธก็แต่ว่าความดับสนิทของสังขารทั้งหลายนั้นมีอยู่แลส่วนนั้นพวกที่ได้ไอ้ละเอียดละเอียดมานั้นสังขารยังเหลือไม่ดับสนิทไอ้พวกนั้นถ้าว่าไปแล้วยังหยาบยังเป็นของปรุงแต่งแต่ว่าความดับสนิทของสังขารทั้งหลายนั้นมีอยู่ซึ่งไม่ใช่อันนั้นนะไม่ใช่อันนั้นอัตเถตันติอิติวิทิตวาตัสสะนิสสรณะดัสสาวีตถาคโตตดุปาติวัตโตตถาคตได้รู้อย่างนี้ว่าความดับสนิทของสังขารนั้นมีอยู่ดังนี้แล้วก็เป็นผู้เห็นหนทางที่จะสลัดออกจากสังขารนั้นนิสสรณะนิสสรณะนัสสาวีเป็นผู้เห็นทางที่จะนิสสรณะคืออุบายเป็นเครื่องสลัดออกอุบายที่จะปล่อยวางสังขารได้ถ้าสังขารมันเหลืออยู่มันเกิดขึ้นไปมีประสบการณ์กับเรื่องอะไรแล้วก็ให้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไว้ให้มีปัญญามองมันตามเป็นจริงไว้พระองค์รู้วิธีนะนิสสรณะนัสสาวีไม่จับให้มันเป็นอันใดอันหนึ่งขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้ก็ชื่อว่าออกจากมันได้แต่ถ้าเราไปมีประสบการณ์อันใดอันหนึ่งปั๊บไปจับมันขึ้นมาเป็นไงบ้างโอ้อันนั้นเรียบร้อยแล้วนะเนี่ย ฉะนั้นเราก็ทำตามพระพุทธเจ้าบอกเอาไว้นั้นดีที่สุดนะพระองค์เห็นแล้วนิสสรณนัสสาวีเป็นผู้มีปกติเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากสังขารนั้นตะดุปาติวัตโตเป็นผู้ล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วอันนั้นนะตะดุปาติวัตโตล่วงพ้นก้าวไปพ้นแล้วจากสังขารสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นก้าวไปพ้นเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการสรุปสำหรับกลุ่มที่3นะสรุปก็เหมือนเดิมก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นความเห็นที่ละเอียดขนาดไหนท้ายที่สุดแล้วก็เหมือนกันคือเป็นของปรุงแต่งเป็นของยังหยาบอยู่ไม่ใช่ความสงบระงับของสังขารเป็นเพียงความเหลืออยู่ของสังขารเท่านั้นส่วนความสงบระงับของสังขารนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งพระองค์คือพระพุทธเจ้านั้นได้รู้แล้วก็เอามาบอกภิกษุนะครับอันนี้ก็เป็นชุดที่3นะบัญญัติอัตตาตัวตนว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ต่อไปก็เป็นพวกที่4บัญญัติความขาดศูนย์นะพวกบัญญัติอัตตาตัวตนว่าเที่ยงเนี่ยมี3กลุ่มจบไปแล้วพวกที่1ก็อัตตาของเขานี่มีสัญญาพวกที่2อัตตาของเขาไม่มีสัญญาพวกที่3มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่นะพวกเราก็จะเกิดวอกแวกแวกอยู่แถวๆนี้แหละแต่อย่าไปยึดถือมันก็แล้วกันถ้าไปยึดถือมันก็ผิดแต่ถ้าไม่ยึดถือก็เป็นแค่บัญญัติบัญญัติมันไม่ผิดอะไรนะแต่ไปยึดถือว่ามันเป็นจริงเป็นจังนี่มันผิดแหละนะเป็นทิฏฐิเฉยๆนะครับฉะนั้นตัวทิฏฐิอันแท้จริงก็คือความเห็นผิดความจริงมันเป็นอย่างหนึ่งเราก็บัญญัติต่างๆขึ้นมาแล้วเราก็จับบัญญัติว่าอันนี้จริงจังถูกต้องอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เลยผิดไปเป็นความเห็นที่ผิดพลาดอันนั้นเป็นพวกความเห็นว่าเที่ยง3กลุ่มต่อไปจะเป็นพวกความเห็นว่าขาดศูนย์ก็ปฏิเสธพวก3อันนั้นเลยปฏิเสธพวก3อันนี้ละเอียดกว่าเขาอีกไหมละเอียดหนักกว่าเขาอีกโอ้ละเอียดหนักกว่าเขาอีกนะแล้วยังมีพวกที่5ด้วยไม่เอาแล้วพวกนั้นน่ะเดี๋ยวพวกเที่ยงพวกขาดศูนย์เถียงกันอยู่นั่นฉันเข้านิพพานดีกว่าวันนี้ละเอียดกว่าเขาอีกโอ้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นเรื่องความเห็นมันก็ไปได้เรื่อยๆนะครับในบาลีข้อ25อ่านพร้อมกันนะครับตัตระภิกขเวเยเตสมณะปรามนาสโตสัตตัสสะอุเฉดังวินาสังวิภวังปัญญาเปนติตัตระภิกขเวเยเตสมณะปรามนาสัญญิงอัตตานังปัญญาเปนติอโรคังปรัมมรณาเตสะเมเตปฏิโกสันติเยปิเตโพนโตสมณะปรามนาอะสัญญิงอัตตานังปัญญาเปนติอโรคังปรัมมรณาเตสะเมเตปฏิโกสันติเยปิเตโพนโตสมณะปรามนาเนวสัญญีนาสัญญิงอัตตานังปัญญาเปนติอโรคังปรัมมรณาเตสะเมเตปฏิโกสันติตังกิจสะเหตุสเบปิเมโพนโตสมณะพรามนาอุทธังปารมะสันติอาสัตติงเยวะอภิวะดันติอิติเปจะภวิสสามะอิติเปจะภวิสสามาติเสยถาปินามะวานิชัสสะวานิชายะคัจโตเอวังโหติอิโตเมอิดังภวิสติอิมินาอิดังรัจฉามีติเอวะเมวิเมโพนโตสมณะพรามนา
วานิชูปมามัญเยปฏิพันติอิติเปจะภวิสสามะอิติเปจะภวิสสามาติตะยิดังภิกขเวตถาคโตอภิชานาตินะครับข้อ25ก็เป็นกลุ่มที่4เขาเห็นว่าขาดศูนย์ก็เป็นการบัญญัติขึ้นมาบัญญัติสัตว์บุคคลตัตระภิกขเวเยเตสมณะพราหมณาสโตสัตตัสสะอุดเฉดังวินาสังวิภวังปัญญาเป็นติดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณะพราหมณ์ 5จำพวกนั้นสมณะพราหมณ์เหล่าใดย่อมบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความไม่เกิดขึ้นของสัตว์ที่เป็นอยู่แล้วสโตสัตตัสสะสัตตัสสะก็แปลว่าของสัตว์ของบุคคลหมาแมวอะไรต่างๆเหล่านี้สโตสัตตัสสะสัตว์บุคคลที่เป็นอยู่นี่เห็นกันอยู่นี่เขาบัญญัติว่านี่สักวันหนึ่งจะขาดศูนย์อุดเฉดังขาดศูนย์ไปนะเราปฏิบัติธรรมไปสักวันหนึ่งเราจะไม่มีถูกไหมเออถูกจริงแล้วทีนี้ถูกเหลือเกินแหละถูกของเขาแล้วนะก็เขาบัญญัติเฉยๆนะบัญญัติสัตว์บุคคลบัญญัติเราว่าเราปฏิบัติธรรมไปแล้วสักหน่อยเราก็จะหายไปถูกไหมถูกของเขามันไม่ถูกเลยเพราะไอ้เรานี่มันเป็นแค่บัญญัติแล้วมันจะหายได้ยังไงมันหายไม่ได้เนี่ยก็คนสัตว์บุคคลหมาแมวเนี่ยถ้าหมาตัวนี้มันเกิดเป็นคนแล้วไปปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็จะบรรลุเหมือนกันถูกไหมถูกของเขาแล้วนะเห็นไหมคือเขาบัญญัติความขาดศูนย์อุดเฉดังวินาสังความพินาศวิภวังความไม่เกิดขึ้นของสัตว์แต่จริงๆมันมีสัตว์มีบุคคลไหมไม่มีมันมีแต่ขันธ์ทั้ง5มีแต่กองทุกข์กองทุกข์มันเกิดกองทุกข์มันดับไอ้สัตว์ไอ้บุคคลเราเขานี่เป็นคำสมมุติแต่อันนี้เขาบัญญัติความพินาศขาดศูนย์แล้วก็การไม่เกิดขึ้นของสัตว์บุคคลอย่างนี้นะพระอรหันต์ไม่เกิดอีกถูกไหมถูกของเขาเนี่ยถูกของคนนี้เนี่ยถูกของคนนี้พวกนี้ขาดศูนย์พระอรหันต์นี่เป็นคำสมมุติเรียกถูกไหมพระอรหันต์ไม่เกี่ยวกับเกิดไม่เกิดเพราะเป็นคำสมมุติสมมุติไม่เกี่ยวกับเกิดไม่เกิดแล้วแต่ถ้าอ้าวกองทุกข์ดับสนิทไปขันธ์5ดับสนิทกองทุกข์หมดอันนี้ใช่แล้วเพราะว่าสิ่งที่เกิดมันเป็นกองทุกข์ใช่มั้ยสิ่งที่ดับเป็นกองทุกข์อย่างนี้นะส่วนพวกที่ยังมีอวิชชาเหลืออยู่ในกองทุกข์นั้นก็เกิดวนเวียนไปเรื่อยก็เป็นกองทุกข์ที่มันเกิดความเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆก็เป็นไปอย่างนี้ถ้าคนมีวิชาแล้วปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้กองทุกข์ก็ดับสนิทความดับสนิทของกองทุกข์ทั้งมวลก็เป็นไปด้วยประการชนิดแลอย่างนี้มีคนมีสัตว์อะไรไหมไม่มีแต่คนนี้เขาบัญญัติความขาดศูนย์พินาศการไม่เกิดของบุคคลเนี่ยพวกเราก็พอมาศึกษาพระพุทธศาสนาบางทีก็มาข้างนี้เหมือนกันนะเราปฏิบัติทำไปสักหน่อยเราก็จะเข้าถึงนิพพานไม่เกิดอีกถูกไหมถูกของเขาแหละทีนี้ถูกของข้อ25นี่แหละนะทำตรงนี้นะครับฉะนั้นไอ้ที่เกิดตายๆนี่ไม่เกี่ยวกับสัตว์บุคคลนะเกิดนั้นเป็นขันห้ากองทุกข์มันเกิดตายก็เป็นขันห้ากองทุกข์มันตายมันดับไปทีนี้เราจะสมมุติอะไรก็ได้แล้วแต่เราก็จะสมมุติมันอย่างนู้นอย่างนี้เกิดดีเหลือเกินเราก็เรื่องของเราตายไม่ดีเลยมันเรื่องของเราอ่ะอันนี้เราสมมุติกันใช่ไหมเราสมมุติในเรื่องของเราสิอันนี้สมมุติแต่พวกเรานี่เอาตัวสมมุติตัวตนนี่แหละเป็นของเที่ยงก็มีเป็นของขาดศูนย์ก็มีพวกแรกก็เอาเป็นของเที่ยงไปเห็นไหมสามพวกแรกนะอัตตาตัวตนเที่ยงแท้ถาวรแล้วอัตตาของเขาหน้าตาแปลกๆกันไปแล้วแต่ส่วนพวกนี้ก็อัตตาตัวตนตัวเราสัตว์บุคคลนี้ขาดศูนย์จะหมดไปนี่ก็อีกข้างหนึ่งนะครับพวกนี้ที่มีความเห็นว่าขาดศูนย์พินาศไม่เกิดขึ้นของสัตว์อย่างนี้เขาก็ปฏิเสธพวกสามพวกแรกที่เราเรียนมาแล้วนั่นแหละนะมัวแต่ปฏิเสธคนอื่นนะเวลาปฏิเสธคนอื่นนี่มันดูดีกว่าคนอื่นนะมันดูละเอียดกว่าประณีตกว่าเนาะ
นะลองดูก็แล้วกันว่าเขาคิดยังไงตัตระภิกขเวเยเตสมณะพราหมณาสัญญิงอัตตานังปัญญาเปนติอโรคังปรัมมรณาดูก่อนภิกษุทั้งหลายในบรรดาสมณพราหมณ์ห้าจำพวกนั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดย่อมบัญญัติอัตตาตัวตนว่ามีสัญญาหลังจากตายไปแล้วจะเป็นของเที่ยงแท้ถาวรเตสะเมเตปฏิโกสันติสมณพราหมณ์เหล่านี้ก็ปฏิเสธสมณพราหมณ์พวกนั้นคือพวกที่หนึ่งเขาบัญญัติอัตตาตัวตนว่ามีสัญญาใช่ไหมพวกนี้ก็ปฏิเสธพวกที่หนึ่งเพราะว่าพวกที่หนึ่งบอกว่าอัตตาตัวตนมีสัญญาทำนี่ทำนี่แล้วจะไปเกิดที่นั่นที่นี่เขาก็บอกไม่มีเดี๋ยวหายสนิทขาดศูนย์หมดไปไม่เกิดต่อไปก็เขาปฏิเสธพวกที่สองอีกเยเตโพนโตสมณพราหมณาอสัญญิงอัตตานังปัญญาเปนติอโรคังปรัมมรณาเตสะเมเตปฏิโกสันติสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดที่บัญญัติอัตตาตัวตนว่าไม่มีสัญญาหลังจากตายไปแล้วจะเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนสมณพราหมณ์เหล่านี้ก็ปฏิเสธสมณพราหมณ์เหล่านั้นอีกนี่ก็ปฏิเสธพวกที่สองนะต่อไปพวกที่สามเขาก็ปฏิเสธอีกเยเตโพนโตสมณพราหมณาเนวสัญญีนาสัญญิงอัตตานังปัญญาเปนติอโรคังปรัมมรณาสมณพราหมณ์ทั้งหลายแม้เหล่าใดที่บัญญัติอัตตาตัวตนว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่หลังจากตายไปแล้วจะเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนเตสะเมเตปฏิโกสันติสมณพราหมณ์เหล่านี้ก็ปฏิเสธคัดค้านสมณพราหมณ์พวกนั้นนะพวกที่เราเรียนมาทั้ง3พวกนี้พอมาถึงพวกที่4นี้เขาปฏิเสธหมดปฏิเสธทั้ง3พวกโดยเขาให้เหตุผลดังนี้ตังกิจสาเหตุข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรสับเบปิเมโพนโตสมณพราหมณาอุดทังปารมสันติสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นแม้ทั้งหมดถือการเวียนว่ายไปในภพหน้าเท่านั้นปารมสันติแปลว่ายึดถืออุดทังก็คือภพหน้ายึดถือการเวียนว่ายตายเกิดไปในภพหน้านี่เขาว่านะเขาว่าอาสัตติงเยวะอภิวดันติย่อมกล่าวยืนยันเต็มไปด้วยความคาดหวังอาสัตติงเยวะอาสัตติแปลว่าความคาดหวังหวังว่าที่เขากล่าวนี้เขากล่าวด้วยความหวังหวังว่าตัวเองทำอย่างนี้แล้วจะไปเกิดที่นั่นเกิดที่นี่นะเขาพูดมีส่วนถูกไหมมีส่วนถูกเหมือนกันพูดแต่เรื่องเวียนว่ายตายเกิดในพวกสามคนนะสามกลุ่มนั่นมีแต่เรื่องความหวังทำนั่นแล้วก็หวังได้นั่นหวังได้นี่ตัวเองจะได้นั่นได้นี่กล่าวยืนยันเต็มไปด้วยความหวังว่าอิติเปตจะพวิสสามะเราละจากโลกนี้ไปแล้วจะเป็นอย่างนี้อิติเปตจะพวิสสามะเราจากโลกนี้ไปแล้วจะเป็นอย่างนี้เต็มไปด้วยความหวังนะไปเกิดที่นั่นจะเป็นอย่างนี้ไปอย่างนี้เห็นไหมมีแต่เรื่องอนาคตใช่ไหมมันมีความหวังใช่ไหมถูกไหมก็ถูกของเขาเหมือนกันนะเขาก็เลยหมดหวังก็เลยทำนองนี้นะอันนี้เขาพูดทำนองนี้ก็เพราะปฏิเสธสามพวกนั้นนะครับอุปมาเสยถาปินามะวานิชชัสสะวานิชชายะคัจฉโตเอวังโหติอุปมาเหมือนกับว่าความคิดอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแก่พ่อค้าผู้เดินทางไปเพื่อค้าขายว่าดังนี้อิโตเมอิดังพวิสติกำไรอันนี้จักมีแก่เราเพราะสินค้าอันนี้อิมินาอิดังลัจฉามิเราจักได้กำไรอันนี้เพราะวัตถุอันนี้เหมือนกับพ่อค้าที่ไปค้าขายเราจักได้กำไรอันนี้กำไรอันนี้จะเกิดจากอันนี้นะมีของต้นทุนอยู่เนาะก็จะได้กำไรเพราะอันนี้จักได้กำไรนี้กำไรนี้เหมือนคนมีความหวังใช่ไหมนี่เขาว่านะเขาว่านะครับเอวะเมวิเมโพนโตสมณะพราหมณาวานิชชูปมามันเยปฏิพันติ
สมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านี้มีลักษณะเป็นเช่นเดียวกับพ่อค้าก็ได้แต่กล่าวว่าอิติเปจะภวิสสามะอิติเปจะภวิสสามะดังนี้เราร่วงรับไปแล้วจักเป็นอย่างนี้ร่วงรับไปแล้วจักเป็นอย่างนี้ดังนี้อันนี้เป็นความเห็นของพวกที่สี่ที่เห็นว่าขาดศูนย์ก็เขาไปว่าพวกสามกลุ่มครั้งแรกว่าพูดแต่เรื่องเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็มีแต่เรื่องความหวังให้ตัวให้ตนเหมือนกับพวกพ่อค้าที่ไปค้าขายอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของเขานะพระพุทธเจ้าก็สรุปว่าตะยิดังภิกขเวตถาคโตอภิชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตได้รู้จักความเห็นอันนี้เรียบร้อยแล้วนะความเห็นว่าขาดศูนย์นี้ที่เขาเห็นว่าขาดศูนย์สัตว์บุคคลจะตายจะไม่เกิดอีกอันนี้ก็เพราะเขาปฏิเสธพวกความเห็นสามกลุ่มข้างต้นนั่นเองพระองค์ก็ได้ทราบแล้วนะครับฉะนั้นพวกเราที่มีความเห็นอย่างโน้นอย่างนี้ขึ้นมาได้เพราะมีความเห็นอันอื่นขึ้นมาก่อนพอมีความเห็นอันอื่นขึ้นมาก่อนเรามีความเห็นที่ดีกว่านั้นปฏิเสธอันนั้นหรือตรงกันข้ามกับอันนั้นเลยเถิดกว่าอันนั้นเราดีกว่าไหมพอๆกันเพราะเป็นความเห็นอีกอันหนึ่งก็เหมือนกับมีไม่ดีมีไม่ดีวางไว้อันหนึ่งอ่ะเราดีเท่ากันไหมสองอันเท่ากันเพราะอันหนึ่งก็คือความเห็นอีกอันหนึ่งก็คือความเห็นเหมือนกันทำนองนี้นะครับนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระองค์นั้นได้รู้จักอันนี้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าเป็นคนทั่วไปเขาไม่รู้จักเขาก็ยึดถือความเห็นของเขาว่าดีว่าเลิศว่าประเสริฐอะไรต่างๆมากมายนะครับอ้าวเดี๋ยวพักสักครู่นะ